jätkub Katariina kiri paavstile. Aga Katariina ei unustanud ka läheldal seisvaid asju, kõigepealt seda, mis ta oli piisas näinud ja kuulnud, ega seda, mis ta kõru oli kostnud teisest Toskaana linnadest. Kui ainult paavst saadaks neile oma kindla ja julgustava sõna, et neil ei ole midagi karta, kui nad temale truuks jäävad, siis oleks kõik võidetud. Kahju, mida tegid kuuldused paavsti ja Visconti kokkumängus, et röövida Toskaana linnadelt nende iseseisvus, samuti ka endiste paavsti sõdurite hirmuteod rahuliku rahvakallal, olid meele tärevile viinud. Ta jutustas lähemalt kõigist oma pingutustest, et takistada Toskaana linnu paavsti vaenlaste poole üle minemast ja kuidas see oli lõpuks õnnestunud. Aga nüüd oli paavst äkki nende selja taga sõlminud lepingu Viscontiga ja selles nägid toskaanalased otsest äraandmist, sest nad kartsid, et see kokkulepe sündis mitte ainult üle nende peade, vaid ka nende kulul. Ta tuli oma kirjas ka eelseisva uute kardinalide nimetamise juurde ja pani paavstile südamele, et ta näeks ainult nende sobivust oma kõrges ametis, aga mitte teisi põhjusi. Kartmatult ütles ta välja, et liiga palju prantslasi ja liiga vähe itaallasi oli kiriku kõrgemate aukantjate hulgas. Ja kogu kirjast käis punase joonena läbi tungid palve, mille juurde ta korduvalt tagasi tuli. Jätke maha Avignon ja tulge tagasi Rooma. Ja nagu alati, lõpetas ta oma kirja sõnadega. Gesù dolce, Gesù amore. Kallis Jeesus, Jeesus on armastus. Stefano Macconi ei kahelnud enam, nagu oli kord kahelnud Neri di Landoccio, kas need suured ja võimsad, kellele lihtne rahva tütar kirjutas, neid kirju üldse lugesid. Et see nii oli, näitas kirjade hulk, mis Katariinale saabus, kui ka saadikud, kes teda siin üles otsisid, temalt abi palusid või teda oma huvides mõjutada püüdsid. Viimaste püüded olid juba ette nurjumisele määratud. Katariina võttis kuulda ainult üht häält, mis ta kuulis oma ilmutustes. Vahest ei suutnud ta ka alati teisi mõjustada, aga ta ei lasknud ennast sellest heidutada. Nüüd näis, et tal ei olnud õnnestunud ka Macconi vaenlasi lepitada. Mõlemad võimsad aadlikud, Rinaldini ja Dolomei, olid küll lubanud kohata Stefanot ja isa San Cristoforot kirikus, aga kui Macconid seal juba tund aega asjata olid oodanud, mõistsid nad, et see oli mõeldud ainult nende alahindamiseks. Siin võis igaüks näha, kuidas nad nagu vaesed kerjused ilmaaegu ootasid. Katariina, kes nendega kaasa oli tulnud, läks nüüd neist eemale altari juurde ja palvetas. Nii kaua, kui ta sinna jäi, ei saanud Macconid kirikust lahkuda, kuigi nad seda meeleldi oleksid juba teinud. Aga kui veel pool tundi oli möödunud, nähti korraga nii Rinaldinit kui ka Dolomeid häbelike nägudega kõrvalukse kaudu kirikusse hiilivat. Ja kui nad juba kord nii kaugel olid tulnud, ei olnud Katariinal raske vastaseid üksteisega lepitada. Mis oli õnnestunud Rinaldini ja Dolomeiga, ei õnnestunud aga Firenze linnaisadega. Juba mõne päeva pärast tuli Neri Villandoccio sealt tagasi ja seekord olid tal masenduseks ja meeleheiteks kõik põhjused. Uhkelt ja rõõmsalt oli ta välja läinud, kui La Popolana saadik oma esimesele missionireisile, aga nüüd ei suhtnud ta pisaraid tagasi hoida. Oli siiski tõsi, et Firenze valmistus sõjaks. Uhkeim ja võimsaim Toskaana linnriikidest oli otsustanud ise enne lüüa ja mitte kallale tungi ootama jääda. Juba oli linnas sõjaseisukord, oli valitud eriline 8 mehest koosnev sõjanõukogu. Rahvastki oli haaranud sõjavaimustus ja peamine viha oli pöördunud paavsti poolehoidjate vastu. Jätkus ainult kahtlusest, et kedagi äraandjaks tembeldada. Ja sellisel juhul mõistis rahvahulk ise kohut. Ohrite hulgas oli olnud ka üks vaimulik, kelle hukkamist Neri ise oli pealt näinud. Ta oli sellest nii vapustatud, et nüüd jutustadeski kogu kehast värisema hakkas. Salaja öövarjus oli ta põgenenud linnast, kus talle keegi enam peavarju ei julgenud anda. Ole julge, mu poeg, ütles Katariina. See kõik on ainult mesi võrreldes sellega, mis on veel tulemas. Need olid vaevalt lohutavad sõnad, aga need mõjusid ometi julgustavalt. Kui oli nii, et raskem aeg oli veel ees, polnud praegu aed meeleheiteks. Pigemini oli põhjust olla tänulik, et oli antud armuaega. Teadmine tulevate sündmuste paratamatusest ei tähendanud, et Katariina ja ta sõbrad oleksid jäänud neid ootama käed rüppes. Siena uhke raekoda Palazzo Pubblico oli lihtsale Mantellatele juba tuntud paik, kuhu teda alati sisse lasti. Linnaisad jätsid nii mõnedki asjad ootama, et teda vastu võtta ning tema arvamist kuulati alati tõsiselt, kuigi nad alati selle järgi ei talitanud. Aga harva juhtus, et keegi oleks talle otse vastu vaielnud või isegi tagaselja tema üle nalja heitnud. Stefano Macconi järgnes oma emale tõepoolest igale poole, aga nüüd äratas see vaevalt erilist imestust, et üks Siena kuldse nooruse esindajaid oma eluviise nii põhjalikult oli muutnud, nii suureks oli kasvanud nende hulk, keda juba nimetati ühise nimega Katerinaati. Alles siis, kui Katariina järele andis Lukast tulnud kutsele sinna minna ja Stefano temaga kaasa pidi minema, tundus noormehe emale, et asi oli liiga kaugele läinud. Ta saatis Katariinale kirja, milles ta välja valas kogu oma hinge kibeduse. Kas oli õige röövida emalt ainus poeg ja tuleviku lootus, vana sugupuu viimne võsu? Aga kuidas võis tema, kes ise oli lastetu ja siit maailmast eemale pöördunud, mõista ema südant ja kohustusi oma perekonna vastu? Mul ei ole küll lihaseid lapsi, aga mul on lihane ema, vastas Katariina. Ja nagu kuuleksin tema sõnu ja etteheiteid, nagu olen vastanud temale, nii pean vastama teilegi, et kõik, mida me ainult endale hoiame, selle kaotame lõpuks. Olge sellepärast rõõmus, et olete andnud oma poja Kristusele ja mitte saatanale, nagu nii paljud teised emad. Stefano ema mõtles ainult sellele, mis ta ise oli kaotanud. Katariina pidi nägema, kuidas kõik see, mille eest ta oli võidelnud, kokku varises. Sel ajal, kui ta viibis Lukas, sai ta teada, et ta kodulinn Siena oli asunud Firenze poole ja kuulus nüüd paavsti vastas leeri. Unustatud oli aastasadade vaen, mis neid kaht linna oli eraldanud, mida muidu oleks võinud nimetada Toskaana kaksikuteks. Näis, et inimesed tammusid pimesi kurjuse ringis, välja pääsmata ja isegi välja pääsu otsimata. Kui juhtuski selline ime, et põlised vaenlased viimaks käed kokku lõid ja ära leppisid, tähendas see ainult, et nad olid leidnud mõne kolmanda, olgu siis vaenlase, kes neid ähvardas, või ohvri, kelle mantlit nad lootsid jagada. Niisama põline oli olnud vaen ka Piisa ja Lukka vahel. Kas lähenes päev, mil ka nemad kokku leppisid, et koos välja minna kirikuriigi vastu? See oli üks neid väheseid kordi, mil Katariina nuttis. Aga kui isa Raimondo temalt küsis, kas ta nutab seena pärast, vastas ta. Ei, ma nutan ainult ise enda pattude pärast. Needki on osa sellest mustast pilvest, mis jumaliku tõe valguse inimeste silmade eest varjab. Kas pole need rohkem nende Prantsuse isandate patud, keda paavst oma riiki on saatnud ning kelle ahnus ja kurjus rahva meeleheitel on viinud, küsis Stefano. See on nende eneste asi oma pattude pärast surra. Soovin kõigest hingest, et nad seda võimalikult pea teeksid, aga mitte inimeste, vaid Jumala sunnil. Nii väga, kui Stefano Macconi oma vaimset ema armastas ja austas, ei saanud ta kõiki oma tundeid tema soovide järgi teha. Siena kodanikuna oli ta juba lapsest saadik kasvanud vaenus paavsti vastu. Kõik, mis ta oli kuulnud ülekohtust ja rõhumisest kirikuriigis, oli seda vaenu aastast aastasse õhutanud. Ja ta polnud rahuarmastaja, nagu Neri di Lantoccio, kelle südame iga vägivald pööritama pani. Sellepärast tundis ta isegi rohkem rõõmu kui ehmatust, kui tulid teated, et üks patrimooniumi linn teise järgi oli paavsti asevalitsejate vastu üles tõusnud. Perugia, Giubbio, Forli ja nüüd lõpuks isegi Viterbo, kus varasemail aegadel paavstid alati varju olid otsinud, kui neil elu Roomas liiga kibedaks läks. Polnud ime, et kõige selle peale ka Lukka linnaisad kõikumal lõid. Kõik, mis Katariina rääkis, tundus ju õige. Aga kui kirik ise oli langemas, kas polnud siis viga selle alusmüüris? Paavst oli oma rahva maha jätnud, tema nimel talitasid ainult omavolilised maksunõudjad ja röövsõdurite salgad. See ei võinud ometi olla Jumala tahtmine. Kes me oleme, et me võime teada Jumala tahtmist, küsis Katariina. Võib-olla on ta saatnud meile need katsumised ainult selleks, et meie usku proovida. Kui Jumal on nõuks võtnud kirikut puhastada, siis teeb ta seda nende kaudu, keda ta selleks on valinud. Kunagi ei kasutada selleks kiriku vaenlasi. Stefano Macconi ei olnud Katariinat varem tundnud. Ta ei võinud selle pärast märgata, kui palju see oli muutunud. Ta seisis auväärsete aadlimeeste ja kaubahärrade keskil ja kõneles nendega, mitte nagu omasugustega, vaid nagu lastega, kelle sõnu ei maksnud liiga tõsiselt võtta. mõnikord võis paista, nagu oleks ta mõne võimukandja täisvoliline esindaja. Ja ometi ei olnud ühtki maapealset võimu teda toetamas. Isegi paavst, kelle eest ta võitles, ei olnud ta viimastele kirjadele enam vastanud. Sienalased olid teda piisast mitu korda tagasi kutsunud, aga nüüd vaikis ka Siena. Kui Katariina seekord oma kodulinna tagasi tuli, ei olnud kedagi teda vastu võtmas. Toskaana künkad olid tühjad ja surnud, nagu oleks sõda neist juba üle käinud. Külm tuul puhus neile otse vastu, nõel terav ja valus. Vaevaliselt liikus väike seltskond määrinnakust üles. Katariina ise oli nii nõrk, et teised pidid teda toetama. Aga seegi kord oli tema esimene teekond Dominikaani kloostrikirikusse, enne kui ta oli puhanud või ennast kosutanud. Ja seal tunnistas ta isa Raimondole. Olen jälle oma südames patustanud. Kõrkuse paharet oskab alati leida mõne salajase ukse ja hiilib sisse nii, et seda üldse ei märka. Nüüd on ta mulle kõrvus osistanud, et kui ma räägin Kristuse nimel, siis peavad kõik seda kuulma, sest keegi ei või ometi temale vastu panna. Ta on näidanud mulle kõike, mis ma seni olen korda saatnud. Muuseas sedagi, et kondot Jäära Kuuto, kellele ma kirjutasin, varsti pärast seda uuesti paavsti teenistusse astus. Saatan oskab alati inimeste silmi moonutada ja oma tegusid issanda omade vahele poetada. Seepärast ei oska me kunagi omast jõust hea ja kurja vahel vahet teha. Ja kui me näeme, et see, mida meie heaks peame, ei õnnestu, kaotame julguse ja lööme taganema. Ometi peaksime teadma, kui sageli rääkisid ka Jeesus ja tema jüngrid kurtidele kõrvadele. Mitte see ei ole tähtis, mis me korda saadame, vaid see, mis me püüame. Palu minu eest, armas isa, et ma ei kaotaks julgust ka siis, kui kõik ebaõnnestub ega muutuks suureliseks, kui Kristus mind mõnikord aitab väikest kivipaigast veeretada. Palu mu eest, sest ma aiman, et läheme vastu rasketele aegadele. Raimondo ei saanud jätta küsimata, mida ta mõtles. Kas oli karta, et Jumal saatis nende peale uue katkunuhtluse? Mis tabab inimeste hingi, on veelgi hirmsam. Me oleme seni näinud, kuidas ilmalikud isandad kiriku vastu mässu tõstavad. Tuleb aeg, et seda teevad ka vaimulikud ja sõda kandub kiriku altari ette. Kui see on Jumala tahtmine, siis peab see nii olema. Aga häda sellele, kelle läbi pahandus tuleb. Raimondo sai varsti teada, mida Katariina lähemalt mõtles, sest kohe alustas see järjekordset kirja paavst Gregoriusele ja veel vähem kui seni oli ta tagasihoidlik kibedate sõnadega. Välised vaenlased ja nende sepitsused olid ainult selle haiguse nähtavad märgid, mille juur oli kirikus eneses. Oli ainult üks rohi, mis selle vastu aitas. Nüüdsest peale olid kõik Katariina jõupingutused koondatud ainult ühele eesmärgile. Oli sellepärast omamoodi tähenduslik, et keegi polnud seekord Katariinat tervitanud, kui ta Sienasse tagasi tuli. Ta polnudki õigupoolest siia tagasi tulnud. Siin viibis küll tema mainekeha, mida ta kunagi polnud tähtsaks pidanud. Tema mõtted ja eestvalved, kogu ta vaimujõud olid koondatud paika, mis asus siit eemal, mida ta kunagi polnud ihusilmaga näinud, mis tal aga seda selgemini vaimusilma ette kerkis. Üks linn kaugel Provansis, paavstide kindlus ja vangla Avignon.